Yanvar oyunun ortalarından internette faaliyet boşlayan Tuyon online radyosu mukabili O'zbekiston tashkiloti tomonidan loyihalashtirilgan. Radio boshlovchisi jurnalist Ulug'bek Bakirov loyihadan ko'zda tutilgan maqsadlarni shunday taqdim etadi.
Tuyon online radiosi O'zbekistonda demokratik jamiyat barpo etilishiga xizmat qilish, mamlakatda fuqarolik jamiyati rivojlanishiga hissa qo'shish, inson huquq va erkinliklarini ta'minlash ishlariga ko'maklashish, jamiyatda so'z va matbuot erkinligi o'rnatilish yo'lida izlanish, turfa fikrli insonlarga erkin va ochiq minbar yaratish, vatanimiz mustaqilligi va ozodligi yo'lida jonini fido qilgan yurtdoshlarimiz hamda diktatura zulmi ostida qurbon bo'lgan vatandoshlarimizning xotirasini yodga olish, siyosiy va diniy mahkumlar taqdiriga keng jamoatchilik e'tiborini qaratish, ma'rif va sog'liqni saqlash kabi bir qator sohalarga oid turkum eshitirishlar tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan.
Tug'yon xorijdagi o'zbek muxolifatini tamsil etuvchi yagona nashr emas. Internetda o'zbek hukumatiga muqobil va muxolif qarashda bo'lgan ko'plab mustaqil axborot manbalari mavjud. O'zbek muxolif jamoatchiligiga qarashli bu nashrlarning ayrimlari faoliyatda, ayrimlari faoliyatdan to'xtagan. Muqobil O'zbekiston tashkiloti faoli Mo'tabar Tojiboyevaga ko'ra, radio muxolifatni tamsil etuvchi xorijdagi o'zbek jamoatchiligi faoliyatida o'zgarishlar qilish, ularni bir maydon atrofida jamlashiga ham umid qilinmoqda.
Haqiqatan ham bu radiodan yana bitta katta umidimiz borki, shu mamlakat ichkarisida bo'lgan, xoh mamlakat ichkarisida, xoh mamlakat tashqarisida bo'lgan bo'lsin, mana shu diktatura rejimiga qarshi kurashgan yoki bo'lmasam kurashayotgan shu muxolif fikrda bo'lgan insonlarni bir jamlaydigan bir maydonga ham aylantirmoqchimiz. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, 16 yanvarda biz o'z faoliyatimizni boshlagan bo'lsak, juda ko'plab shu muxolifat bir vakillari deb aytsak bo'ladi, o'zi radioga chiqib o'z fikr munosabatlarini bildirdilar, ular bilan suhbatlar uyushtirildi. Men o'ylaymanki, albatta bu ijobiy natija beradi,
dedi Tojiboyeva. Radio ilk sonini 1992 yilning 16 yanvarida Toshkentda kuzatilgan talabalar qo'zg'oloniga bag'ishlagan bo'lsa, keyingi sonlarda muxolifat faollariga mikrofon tutadi. Muqobil O'zbekiston 2015 yilda o'tgan O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlarda prezidentlikka o'zbek faollardan iborat muqobil nomzodlar taqdim etgan virtual saylov komissiyasi asosida tashkil topgan edi. Hozirga kelib, bu virtual tanlovda ishtirok etgan ayrim muxolif partiyalar o'z faoliyati vaqtincha tugatilganini e'lon qilgan. Virtual saylovga mustaqil ravishda o'z nomzodini taqdim etgan faollarning aksariyatiga esa biror muxolif partiya a'zosi emas edilar. Ayni paytda xorijdagi o'zbek jamoatchiligi orasidagi turli pozitsiyalar, o'zaro ixtiloflar bois yaxlit o'zbek muxolifati haqida gapirish qiyin. Mo'tabar Tojiboyevga ko'ra, yangi radio muxolif jamoatchilik o'rtasidagi o'zaro ixtiloflarga barham berishga ham harakat qiladi.
Haqiqatan ham misol uchun muxolifatga tegishli nashrlar bor. Bu muxolifatda qaysi bir guruhga tegishli bo'lsa, ular o'sha guruhni propagandasini qilib, ularga qarama-qarshi bo'lgan guruhni ga qarshi propaganda olib borgan bo'lsalar, bu bizni hozirgi radiomiz, hattoki o'sha Muqobil O'zbekiston saytimizda ham aynan turli fikrdagi insonlar uchun maydon berilgan, ya'ni xuddi mana shu xolislik bilan biz turmoqchimiz. Xolislik, halollik nuqtai nazarini shu qoidalarni birinchi o'rinda qo'yib va shuni saqlab qolmoqchimiz,
dedi u. O'zbekistonda ayni paytda rasman 4 rasmiy partiya ro'yxatga olingan. O'z muxolifligini e'lon qilgan siyosiy partiyalar quvg'inda, xorijda faoliyat yuritishga majbur. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.